halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa nooga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada qaarkood, iyo iyadoo caalamka oo dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa salaasaa bisha diseembarna waa 12 sannadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halka si wada jira idin kala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah halka uu marayo mooshinkii qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ee u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, iyo sidoo kale xiisadda siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa.
Anigu waxaan ugu baaqayaa ka xildhibaan ahaan xubnaha mas-uuliyiinta guddoomka ah iyo mas-uuliyiinta qalabkaba arrintan in la waafajiyo sharciga dalka u yaallo dastuurka ama xeer hoosaadka waa wax lagu dhammayn karo aad u fudud waay. Maaha in qalqal siyaasadeed la geliyo waddanka, hadda meel walba waxaa ka dareemaysaa inay bannaanbaxyo ay ka socdaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan carwo ganacsi oo magaalada Jabuuti lagu soo gabagabeeyey.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay qaaradda Afrika.
dabcan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu muujiyey dabacsanaan iyo go'aan qaadasho dhinaca kaleeta, isaga oo la hadlayay dadweynaha isugu yimid dabadbaxyada kana soo horjeeda dowladdiisa oo ruxay guud ahaanba dalka Faransiiska. waxaan qaadanaynaa qayb ahaanteenna mas-uuliyaddeenna, waxaan iyadu arrintani ay aan ku celiyay halkaasi, wuxuu yiri waxaan ku dhaawici karnaa dadweynaheenna erayo uun oo keliya. Macron oo isagu u jeedinaya hadalka dadweynaha isla markaasina telefishinada ay kala socdeen xalay oo isniin ahayd ayaa waxa uu sheegay in dhankooda ay garqaadanayaan. wuxuu sidoo kale ta sheegay inay rumaysan yihiin in cashuurta lagu soo rogay dadka howlgabka ah dhaqaalaha la siinayo ee dabadbaxyada abuuray in ay tahay wax cadaalada. madaxweyne Macron ayaa waxaa kaleeto ugu yeeray carada dadka ee toddobaadyada ka socota dalkaasi ee dabadbaxyada abuurta inay tahay wax ka dhashay xukunkii 40-ka sano dalkaasi kasoo talinayay.
madaxa maaliyadda ee shirkadda laga leeyahay dalka Shiina ee Hawaii ayaa markii labaad la soo taagay maxkamad ku taala dalka Kanada si loo dhageysto dacwad ku oogan, iyadoo sidoo kalena ay suurtagal tahay in loo gudbiyo dalka Maraykanka si ay u waajahdo eedan la xidhiidha khiyaamo. dacwad ogayaasha dalka Kanada ayaa sheegay in ay Ming Wanzhou ay xabsiga kusii jiraysa ilaa dhageysiga dacwaddeeda dambe, hase yeeshee garyaqaanadeeda ayaa sheegay in xorriyaddeeda dib loogu soo celiyo iyagoo ku sababeeya sababo dhanka caafimaadka awoodeed. Shiina ayaa maalintii axaddii u yeedhay safiirka Maraykanka u fadhiya magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi si ay ugu muujiyaan sida ay ugu cadhaysan yihiin xadhigga haweeneydan, kaasoo ay ku tilmaameen mid xun, iyagoo Maraykankana ugu baaqay inay ka laabtaan dalbashadooda ah in loo soo gacan geliyo, islamarkaana iyadoo Maraykanku ku eedeynayo haweeneydan inay jabisay sharciga Maraykanka ee mamnuucaya in wax ganacsiya lala sameeyo dalka Iiraan. subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana aan ku bilowno dhanka iyo Muqdisho. xiisad siyaasadeed ee u ka dhex taagan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaawacaysa howlihii wada shaqeyn ee loo doortay mudanayaasha baarlamaanka, sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. xildhibaanada ayaa kuwa iska soo horjeeda mooshinkaasina iskaga soo horjeeda iyadoo mooshinkaasi laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo xildhibaanadu ay kala taageersan yihiin guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen oo dhinaca. waxaa sidoo kale jira xubno ku talinaya in la xalliyo mushkiladan in ay tahay mid muhiima, islamarkaana ay wada shaqeeyaan dowladdu dhexdeeda. haddaba wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed ayaa la xidhiidhay qaar ka mid a xildhibaanadaasi, islamarkaana warbixintan ku eegeysa.
xiisadda xildhibaanadan ayaa bilaabatay markii 28-kii bishii Noofembar eena dhaaftay la kala diray guddigii qaabilsanaa la xisaabtanka ee baarlamaanka asbuucyo ka hor ka gadaal markii ay soo eedeeyeen wasaaradda arrimaha maaliyadda waxaana xilligaasi si ku meel gaara u sii hayay xilka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muudey oo kala dirista xubnahaasi isaga hor dhigay baarlamaanka ka gadaal markii eeda ay ku soo eedeeyeen wasaaradda maaliyadda looga garyeeshay hase yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isagu ku maqnaa safar dibadda ah ayaa markii uu soo noqday wuxuu cuskaday in kala diristaasi ay ahayd mid sharci darra ah guddigana wuxuu ku amray in howlahooda shaqo si deg dega ay u gudagalaan wixii intaasi ka dambeeyey habeenkii xigay waxaa guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay mooshin xubnaha baarlamaanka qaarkood ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taasi oo keentay in dhinaca kale ay kala qaybsamaan mudanayaasha baarlamaanka ee wakhtigaana ay taagan tahay xiisadooda haddaba sidee ayay ku wada shaqayn karaan xil dhibaano la kala safan labada guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyaha iyo sidoo kaleeto kuwo meel dhexe taagan oo aan garanaynin dhinaca ay ku biiri karaan waxay ahayd su'aal aan weydiiyey dhowr mudane oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oon kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ah xildhibaan idris cabdi dhakhtar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada sheegay in lagu been abuurtay magacooda kaasi oo magaciisa lagu daray mooshinka uu sheegay inuusan waxba ka saxiixin ama uu waxba ka ogeyn marka laga soo taga haddaba inuu gudbiyey dacwaddiisa la xiriirta in mooshinkaasi uusan ka mid ahayn lagu daray haddana dhinaca kale wuxuu iga waramay wuxuu u arkay in xalka lagu soo dabaali karo xiisadda jirta wakhtigan
anigu waxaan ugu baaqayaa ka xildhibaan ahaan xubnaha mas-uuliyiinta guddoomka ah iyo mas-uuliyiinta qarankaba arrintan in la waafajiyo sharciga dalka u yaallo dastuurka ama xeer hoosaadka waa wax lagu dhammayn karo aada u fudud waay maaha in qalqal siyaasadeed la geliyo waddanka hadda meel walba waxaa ka dareemaysaa inay banaanbaxyo ay ka socdaan xaaladan ay sii ka cakirmayso marka waxaa la rabaa in arrimahaas la qaboojiyo hoos loo dhigaan soo jeedin lahaanii
si lamida sidaasi xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha isla markaasina xalay markuu ila hadlayay ii sheegay inuu ka yimid xarunta madaxtooyada halkaasi oo uu ii sheegay xildhibaano dhowr oo uu ka mid ahaa inay gudaha u geli waayeen markii sida uu yiri albaabka ganjeelka ah laga xirtay inkastoo sida uu ii sheegay markii dambe loo sii daayey ayaa dhanka kale asna waxa aan weydiiyey bal xalka sida uu arko wuxuuna ku jawaabay
darro weyn oo dalka Soomaaliya runtii dee ku habsatay waxayna kasoo bilaabatay hadda ma bilaabana waxay kasoo bilaabatay sinis sanadkii hore khaladaadkii dowladnimada iyo dastuurka Soomaaliya laga gelay oo igu horreysay dee shaqti Soomaaliya oo halgamaao ay kasoo bilaabatay bishii sideedaad ee Agoosto 2017 iyadoon dowladda hadda jirta iyo madaxda hadda jooga ay 6 bilood ba dhammaysan khaladaadkii halkaa kasoo bilaabeen ayaa ilaa iyo hadda socda marka dee gaari xawli dheer ku socda oo qaldan oo maaragta aan farin lahayn oo darawal barbaratooyi uu wado dee khatartiisu leeyahay dadka saaran marka in fariimaane la istaajiyo waa lagu qorsan yahay
xildhibaan daahir amiin jeeso waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dhow xagga aragtida madaxweynaha wuxuu ii sheegay in arrinkani aysan abuureen wax dhibaato sidaasi u sii weyn marka laga reebo ayuu yiri khilaafka jira oo u dhexeeya guddoonka baarlamaanka wuxuuna dhinaca kale ka dhawaajiyey intaasi ay ku guda jiraan xal u raadinteeda
macnaawi ahaan markii la yidhaahdo xildhibaanadu waa qaybsiyihiin waxa weeye in muxuu ahay ay xildhibaanada kale tagsiyihiin maya saas ma aha guddoonka baarlamaanka ayuu khilaaf yar soo dhex galay khilaafkaasna dehadda bisiyan ku nahay inaan xalino baarlamaanka xildhibaanadu soo jeedin waa keesan karaan ama mooshin ha noqdo ama indigent ha noqdo waa wax tasuuriya oo waxyaabaha xildhibaanka uu ku shaqeeyay kamid ah muhiimidda ay leedahay laakiin waxa weeye in sharciga iyo xeer hoosaadka iyo tasuurka uu waafaqsan yahay ayaa muhiima hadduusan waafaqsaneyn haddii xildhibaankii keena waxaana sharciga iyo xeer hoosaadka dastuurka aan waafaqsaneen ninkii keenaa isaga ayaa muxuu ahay tacabkiisa noqonaya mid khasaare noqonaya ama muxuu ahay ujeedadii iyo hadafkii uu lahay ayuusna gaari karay biil kasta oo la keenayo waxaa lagu keenaa mooshin markii biilkaas la keeno ujeedada loo keenay iyo qodobada la daliilsaday ayaa lasu eegaa. Hadda tan waxa meesha taalla mooshin waa la leeyahay, mooshin ma aha, waa indigeniti oo madaxweynaha laga keenay. Indigenitiga marka waxaa loo baahan yahay inuu waafaqsan yahay sharciga iyo dastuurka iyo xeerada saarka.
Haddaba mooshinkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo Soomaaliya ay waayadanba qayb ka ahayd iskaashiga dhaqaalaha ee ka socda gobolka, kaasi oo u baahan wadajirka dowladda Soomaaliya. Dr Liibaan Ciise waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Muqdisho.
wallaahi waxaan isleeyahay mooshinkan wuxuu kusoo aaday marxalad adag uu dalku marayo. Mandiqada haddii la fiiriyo maanta mandiqada waxaa aada bilowday isku furan, waxaa bilowday in istraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo oo nin walbaba yani marxaladan si uga gudbi lahaa aada baa looga hadlaa. Marka waa marxalad ay aada u habooneyd marxalad midnimo iyo wadajir, iyo inaanan yani hay-ada aysan faquuqin oo laswa shaqeeyo oo arrimahana mar walbaba midi midi ku taag aan lagu xalin ayay mar walbaba ku habooneyd. Laakiin waxaad moodaa waxyaalahan shacabka Soomaaliyeed uu isyiri muddo waa laga soo gudbay oo marxalad cusub baa la galay, in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa.
Khilaafyada siyaasadeed ee soo kala dhexgala xubnaha dowladda, gaar ahaan kuwooda ugu sarreeya ee mooshinada marka ay gaaraan mudanayaasha baarlamaankuna dhinacyada ay la kala saftaan, ayaa waxa ay tahay wax aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda Soomaalida. Waxaana mar walba oo ay dhacdo in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya uu khilaaf soo kala dhexgalo, ay dhinaca kale taasi ka dhexlaan khilaafaadkaasi in howlihii shaqo ay hakad ku yimaadaan. Dad badan waqtigan waxa ay rajo xumo ka muujinayaan xaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to mudanayaashii lasoo doortay oo misna dhinaca kale ayagu u khilaafaad ka dhex guuxayo.
warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Subaxnimo.
waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Dunida waxaa ka socda dadaallo ka dhan ah isbeddelka ku imaanaya cimilada, xilli dalal dhowr ahna ay ka biyo diideen warbixinta ay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay baarayso ee ku aadan sare u kaca heerkulka dunida, iyada oo dalka Poland-na uu ka socdo shirka looga hadlayo arrimaha cimilada. Wadamo badan oo ka mid a dalalka soo koraya, gaar ahaana kuwa ku yaala Afrika, Asia iyo koonfurta Asian iraahda iyo qaaradda, ayaa sidoo kaleeto waxa ay sheegayaan in haatanba isbedelada cimiladu ay saameeyeen, iyadoo sidoo kalena ay soo wajahayso xaalad biyo yaraan iyo weliba duufaano halis gelin kara nolosha dadka. Henry Richwell ayaa warbixintan nooga soo diray London, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Shan bilood ka hor, suuq kalluunka lagu iibiyo oo mashquul badan oo ku yaala dacalka harada Chilwa ee dalka Malawi ayaa kacay. Imika boqolaal doonyaha kalluumaysiga ayaa yaala goobta, iyagoo ku wareegsan dhoobada ay cadceedu qallajisay. Mawjadaha biyaha ayaa goobta si sannadlaha u sabbin jiray, balse saynisyahanada ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu qallajiyey harada. Kalluumaysatada ayaa qasab ay ku noqotay inay goobta ka tagaan islamarkaana ay shaqo ka raadiyaan meelo kale, waxaana sidaasi sheegay Sostiana Shiota oo ka tirsan ururka aan dowliga ahayn ee LID.
Climate change contributes to the current recessions that we are experiencing.
Isbeddelka cimilada ayaa wax ku biiriyey hoosudhacyada hadda la arkayo, sababtoo ah waxaad arki kartaa in sannadkii 2012-kii uu hoosudhac ku yimi, iyadoo haradu ay weyday 80% biyaha, kadibna ay dib u heshay sannadkii 2013-kii balse may helin dhammaan. Sidaa daraaddeed, tan iyo waqtigaas sannad kasta waxaanu arkaynay hoosudhacyo. Kooxaha siyaasadda dejiya ee isugu yimi shirka cimilada ayaa sheegay in dalalka soo koraya oo dalka Malawi ka mid yahay ay si adag u saameeyeen isbeddelka cimiladu. Koox gacan ka geysata dhanka biyaha ayaa baahisay warbixin ay ku tilmaamayaan dalalka ugu xun ee biyo yaraantu ay soo wajahday, kuwaasoo ay ugu sareeyaan dalalka Suudaan, Niger iyo Pakistan. Jonathan Farr oo kooxdan u hadlay ayaa v o a u sheegay isagoo shirka ku sugan, waxaa jira dad ku dhex noola saameynta ay isbeddelka cimiladu keeneen hadda, waxa ay dareensan yihiin ee saameyntaasi balse maaha kaarboon ee waa biyaha, islamarkaana sida aynu arkaynay sannadihii aynu soo dhaafnay sidoo kalena ay sii socon doonaan sannado badan. Waxaa jira sare uu kac xooggan oo dhanka cadaadiska iyo weliba yaraanta biyaha. Dalalka qaniga ah ayaa ugu yaboohay $100 bilyan dalalka saboolka si ay ugula tacaalaan cawaaqibka ay keeneen cimilada dunidu. Water Aid ayaa sheegaysa inay ku guuldaraysanayaan inay meel mariyaan. Saynisyahanada ayaa sheegaya in carbon dioxide-ka hawada u baxaya hoos loo dhigi doono 45% si loo helo rajo lagu ilaalinayo cimilada sii kululaanaysa wax ka hooseeya 1.5°C. waxaana yoolkaasi la isula gaaray heshiiskii cimilada ee magaalada Paris, balse xarumaha ku shaqeeya dhuxusha oo ah kuwa ugu badan ee dikhowga hawada soo saara ee goobaha tamarta bixiya ayaa soo kordhaya. xarun waddanka Jarmalka ku taala oo lagu magacaabo Uruguay ayaa ku qiyaastay $478 bilyan in lagu maalgeliyo ballaarinta warshadaha dhuxusha ku shaqeeya intii u dhaxaysay bishii January ee sannadkii 2016 iyo weliba bishii September ee sannadkan 2018, goobahaasi oo qaaradda Afrikaana ay ku jirto.
14 African countries now, the first coal plants are being developed. It's completely crazy. Economies that could just be...
14 dal oo Afrika ku yaallo ayaa hadda xagga hore kaga jira xarumaha dhuxusha ee la kobciyey. Gabi ahaanba waa waali. Dhaqaalaha hadda isu ballaariyey tamarta dib loo cusboonaysiinayo, kaasi oo uu ku jiro booskii shirkadaha shisheeye. Yeelashada xarun ku shaqeysa dhuxusha ayaa riixaysa xalka mushkiladda tamarta.
Sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay isbeddelada cimilada ee sii xumaanaya in ay saameyn doonaan qaar ka mid ah xanuunada iyo weliba mushkiladaha caafimaad ee ay ka mid yihiin xanuunka duumada amaba kaneecada, nafaqadarada iyo weliba kulaylka. Waxaa jira rajo kooban oo ku aadan wadaxaajoodka in horumar la taaban karo laga sameeyo xilli dhowr dal oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Ruushka iyo weliba Sacuudi Arabiya ay ka soo horjeesteen muhiimadda warbixin urur goboleedka isbeddelka cimilada ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay soo saareen.
Henry Ritual warbixintii uu ka soo diray London oo uu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwacaye. Taasi ahayd
haatana Jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey carwo maalmihii lasoo dhaafay ka socotay magaalada, taas oo ay badeecadooga kusoo bandhigayeen shirkado kala duwan oo iskaga kala imi magaalada Jabuuti gudaheeda ama dalka Jabuuti gudihiisa iyo weliba wadamada dibadda. Gudoomiye aragta ganacsiga dalka Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa wariyaha V O A dalkaasi Ramadaan Muuse Jaamac uga waramay carwadan sida ay u soo qabanqaabiyeen iyo weliba waxyaabaha u qarsheysan sannadaha dambe.
waa runta sanadkan sanadkii hore way dhaantaa, sanad kastana sanadka ka dambeeyay inay dhaanto Ilaahay baan weydiisanaynaa. waxaas sharaf noo ah inay intaas oo kun oo qof ay yimaadaan ay ka soo qayb galaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu furo oo maxaan ku rahay carwadan uu furo. waxaa sharaf kale noo ah dadka reer Jabuuti iyo shicibwanaha reer Jabuuti inay si baaxad leh uga soo qayb galaan
carwadan. waxaad moodaa inay taabo gashay, waxaananu maqlaynay oo la hadalhayaa inaad ka guuri doontaan goobtan kolbadee la dhisayo oo goob aad ugu tala gasheen aad ku tala jirtaan inaad samaysaan oo haddeed ku caanbaxday dee carwooyinkeena lagu qabto. arrintaa maxaad nooga iftiimin kartaa?
arrintaas waxaan kala kaashanay madaxweynaha oo nagu bogaadiyey nooguna ballan qaaday inuu dhul baaxad weyna siiyo oo magaalada u dhow oo aan carwooyinka haddii tolis daba jooga aan ku qabanno leesh meeshan haddii la dhiso 2018 naga qaaday dhismaheegu haddana dib u fulfulqti bay qaadanaysaa. annagana waxay noo tahay waqti iyo kharash baa nagaga baxaya iyo waxaa weliba aad gaar ahaan dadkii baanan maxaan ku rahay inaan joogto noqoto aan jecelnahay. meeshaan waan rajaynaynaa inaan dhowaan helno. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay meel dadkana soo jiidato noqoto, carwada carwo ka weyna inaan la qabanqaabin karo waddanka lagu qabanqaabiyo. madaxweynuhu adigoo ogaan ballan wuxuu ku qaaday inay dowladdu hadda tole arrinkaasi garab weyn ka geysanayso. waana ku mahadsanyahay madaxweynuhu. annaguna intii waajibaadkayga waan buuxsanaynaa. waa run dadku ma garanayaan inay shirkado badan oo waxtar u leh waddanka ay jiraan carwooyinka caynkana tusi karaa kuwa warshadaynta kuwa dhallinyarta ee soo kacaya kuwa u baahan in la habeeyo amba la garab galo kuwa sii jiray oo doonaya inay ismuujiyaan waanigii hore u sheegay waxaan yidhi 20,000 oo qof ood xafiisadooda ugu tagtid iyo 20,000 oo qof oo meeshaad joogto kugu imaaday carwoon baa unbaa lagu samayn karaa taaban u malaynaya inay noqon doonto faa'iido dadka dadka wanaa kulkan wareysto amba la shakisto waxa iga muuqata in ay leeyihiin carwada carwo lamid ah sanadka sanadkiisana gaarsiinay 6 bilood kul hadii laga dhigi karo way fiican lahayd taasna ilaahay baan ka baryaynaa kulkan meel aan degno uu helo rugta ganacsigu helo inay u noqoto meel joogto ah oo carwooyinka lagu qaban qaabiyo si waddankeena dhaqaalaha iyo hoteelada iyo tagaasida iyo maxaan ku dhahay restoranada iyo dadka giidka ah ambo dadka wada ee dadka tustusa meelaha ay u baahan yihiin tuurismiga iyay qayb libax ka qaadanaysa carwadu
dadku waxay leeyihiin gudoomiye waqtigii baa nagu yaraaday inkastoo 7 tahay oo beeriseen marka ma laga yaabaa kal dambe inaad waqtiga ka yarbadsan
wallahi carwooyinka adduunyada ah waxa la sameeyaa tematikyo waxa la sameeyaa kuwa dhismaha kul dega 7 bay degaan kuwa alaabaha maxaan ku lahaa aqartiga iibsha ambulance farshaxanka iyo kuna 7 dabada dega tourismiga hadana ka dambeeya bilba saa u socota laakiin waxaad ogaataa imiku isku dhex jiraan oo waas wala dhex dhignay si dee kulmiga taa ugu faa'iideystaan oo runo anaka shaqada 2 bilood iyo 18 cisho ku soo qabaneyna inay 7 naga noqoto anaka baa luma asmaxayso waan jecelnahay in dadku sii joogaan oo imika dadka waxaad ka maqlaysaa kuwa waliba wax iibinaya maadna deesiinaan 7 kale ku biirsanay waqtiguna waa qaali waad ogtahay waxa ku socda maxaan ku dhahay dadkaas dee dibadda ka yimid barkood way laameen oo mudadkoogii wayba maxaan ku dhahay ka laameen taas waxay cadeynaysaa hadda inaan sanadada dib uga fikirno aana muujino sidaan kuu sheegay oo kala googo ah
waagaag dhegeystayaal kaasi waxau ahaa gudoomiyaha arugta ganacsiga dalka Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo magaaladaasi ugu waramaya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacaddeena saaka iyo caalamka koobka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano ayaa caawa kulamo adag laiska hor imaanaya gruubyada isha lagu hayo waxaa ka mid a gruubka b oo ay ku wada jiraan barcelona tottenham inter iyo b s v eindhoven inter waxay la ciyaareysaa b s v tottenhamna barcelona halka gruubka c na red star belgrade ay soo dhoweynayso kooxda b s g liverpoolna ay napoli u imaanayso haddaba kulamadan uu natiijooyinkooda isku xiran yihiin waxaa la falanqaynaya qadar geedi oo ka mid a dadka ciyaaraha ka faallooda ee ku dhaqan gobolka minnesota qadar adigoo barnaamij kusoo dhawaanaya gruub b haddii aan jaleecno barcelona horey usoo gudubtay tottenham baa u imaanaysa tottenham iyo interna guulahooda way isku xiran yihiin ciddii soo bixi lahayd bal haddaad ka falanqooto labadaasi kooxood iyo natiijadooda iyo siday kusoo bixi karaan
madcadi waan ku salaam asalaamu calaykum adiga iyo dhegeystayaashaada ciyaarta caawa dhici doonta barcelona iyo tottenham waa ciyaar culus laakiinse micno uma fadhiiso barcelona waayo ayaga group winnerka ah 13 points inay wataan waxaa kaloo ka fadhiisan doona barcelona louis suarez oo ah strikerkooda ninka laacibka ah iyo messi oo lisleeyahay asagana uu fadhiisan doona waayo uma baahna tiamkan inay badiyaan tumaro marka tottenham waa inay qasab badisaa ay mataqaanaa hadday badiso barcelona ka badiso ayadaa mataqaanaa ayadana mataqaanaa soo bixi doonta lambartooda noqon doonta marka inter milan waxay la ciyaaraysaa PSV ayadana mataqaanaa waxay u baahan tahay inay badiso oo laakiinse tottenham barcelona ay ka badiso marka waxaan isleeyahay tottenham baa tumaro badin doonta ilaa adduyara
wa gartay dabcan wayna adag tahay inkastoo garoonka kamnu markay ku ciyaareysa barcelona messi iyo messi la-aan iyo luares ba aanay u dhutin doonin waxaa jira group isna sidoo kale group c oo aada la isugu dhegan yahay groupkan napoli iyo liverpool ayaa ku wada ciyaaraya guriga liverpool b s g na kooxda red star belgrade oo croatia ayay booqanaysaa dabcan labada saddexdan kooxood ee napoli liverpool iyo b s g cidina sooma bixin ilaa hadda oo natiijada caawa ay ciyaarayaan kulankii ugu dambeeyay gruubyada weeye cid walbaa natiijada way isku xiranta iyaga halka ayaad isleedahay way kasoo bixi karaan markaad eegto
wallaahi waxaan isleeyahay waxaa kasoo bixi doona b s g oo la ciyaaraysa team lira red stars oo isleeyahay team mataqaana tim culus maaha laakiinse liverpool waxay weeyaan waxay ka badin doontaa tumor waxaan isleeyahay inay napoli gurigooda kaga badin doonto
laakiin
taasi ma tahay inay inaf tahay inay kaga mataqaanaa DSG in laga raayo ama ay tahay gasho. Marka ayadana waa group liskooda leeyahay, mataqaana liskooda heysto 9, 8, 6 la kala heysto, laakiin waxaan isleeyahay chance ugu badan waxaa leh BSG.
Oo weliba Napoli 9 dhibcood bay leedahay, 8 waxaa iska leh BSG, halka Liverpoolna ay leedahay 6 dhibcood. Marka kooxaha natiijadoodu way isku wada xiran tahay. Napoli dabcan bareejay u baahan tahay inay qaadato, BSG lafteeda Red Star Belgrade ma sahlana. Marka aad eegto natiijooyinka ay heshay lafteedu waxa ay leedahay 4 dhibic oo waxaa suuragal ah in ay kaalinta saddexaadba ay ku soo bixi karayso haddii Liverpool laga badiyo oo kale. Ma isleedahay marka Liverpool ugu yaraan bareeja uu ka shaqsan karaa?
Waa is oran karaa, laakiinse Liverpool waa tiim aad u ciyaaraya, waa tiim ma garanaysa gurigooda ku ciyaaraya, gurigoodana aad u adagta in lagaga badiyo. Marka Napoli waxaa isleeyahay natiijaday caawad isleeyihin waad helaysa waxa weye inay la galaan dardo maxala barbardhac ayaa isleeyahay, laakiin uma maleyna inay kaga badan karaan Liverpool gurigooda.
Haddaad saadaaliso groupkan ayaa kasoo baxaya isleeda?
Haddaan saadaaliyo waxaa isleeyahay waxaa kasoo baxaya BSG Liverpool.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxau ahaa Qadar Axmed Geedi oo ila falanqaynayay kulamada adag ee caawa la iskaga hor imaanayo. Dabcan ay adag tahay natiijooyinka qaar in la saadaaliyo, has yeeshee aynu sugi doono natiijooyinkaasi sida ay ku dhammaato. Idaacadda kale aynu ballansannahay berita waqtigan oo kale ayaana ku falanqayn doonaa natiijooyinka.
Waa hagaag Maxamuud Mascade iyo ciyaarihii. Intaasi aan kaga gudbno, markana ku soo dhawaada codadka fanaaniintii Axmed Maxamed Shimbir iyo sidoo kale Xaliima Khaliif Moqol iyo heeskii Ilwaad Qurux.
Aroos kura gar adigo oride idan nagdo ubad dala adigo idile aroos kura gar adigo oride idan nagdo ubad dala ilwaad qoruxe ilwaad qoruxe ilwaad qoruxe
ohin tanda hayde aan baranin ade awazayli meyane
ilwaad quruxo il
waaba adiga heesa saake codkaasi malaha waxay ahayd inaad boqorka codkaadna lagugu yeero
sahla wax weeyaan. Dabcan adigu waa goor hanba madaxaasa loo haystay, waan ka xumahay adiga iyo dhegeystayaashaba inaan heesta halkaasi ku bari jaro amaba aan ku bargooyo. Dabcan heestaasi inaan kaga tegi doonaa islamarkaana aan ku gabagabayn doonaa idaacaddeenna subaxnimo. Waa anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, Sahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikir Cabdillaah iyo guud ahaan Baadan Fiyo ee leh nabadgelyo.
kasaha hayga hadana dahay yan walbakuma amaneene ilham kasaha hayga hadana dahay yan walbakuma amaneene lubadane amam badane di ubahi udgom badane atlub badane amam badane di ubahi udgom badane waxaan idileekum dhira kum dhira aligo idile aroos kura gar aligo oride idan noqdo ubad dala anoo idile aroos kura gar
adigo oridayda noqdo badala ilwaad qoroxay ilwaad qoroxay ilwaad